Česko se začíná připravovat na konec uhlí. Uhelná komise má už v lednu zveřejnit scénáře konce uhlí od roku 2030 a dále. Jenže ani takový plán se všem nelíbí, protestují proti němu totiž ekologičtí aktivisté, kteří chtějí zastavit spalování uhlí, pokud možno i hned. Můžeme si něco takového ale dovolit. Čím by se výpadek ve výrobě elektrické energie nahradil? A selhává český stát v boji s klimatickou hrozbou? Mým dnešním hostem je Veronika Dombrovská z hnutí Limity jsme my. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Dombrovská, vy jste byla včera také mezi těmi, kteří vylezli v Mostě na sídlo společnosti Severní energetická, abyste tam vyvěsili transparent s nápisem Konec uhlí bez výjimek.
Ano, respektive stála jsem před tou budovou a snažila jsem se to nějak vykomunikovat s veřejností a s médií.
Jak byste mi popsala ten důvod toho protestu? Bylo to spíš proti provozu, funkci chvaletické elektrárny, anebo právě proti uhlí jako takovému?
Tak ten protest jsme vymysleli na ten den kvůli právě zasedání uhelné komise a přišlo nám, že jednak chceme, aby Česká republika odstoupila od uhlí co nejdříve, ale zároveň ta chvaletická elektrárna je pro nás symbol toho, té největší nespravedlnosti, jak to vlastně funguje. Je to kvůli tomu, že si zažádala o výjimku z povolených limitů znečištění, která se vlastně teď vrátila z Ministerstva životního prostředí zpátky, aby o ní rozhodl Pardubický kraj, který to ale odmítl kvůli tomu, že by mohl rozhodovat zaujatě. A tato elektrárna je ze 70. let a vlastně ve chvíli, kdy už se pomalu mohla ukončit její životnost, tak místo toho byla prodána té společnosti Severní energetická a od té doby dál funguje a jsou do ní investované nějaké peníze, aby fungovala více ekologicky, ale i přes ty investice vlastně nesplňuje nebo nebude splňovat ty evropské limity znečištění a ty peníze z ní vlastně potom jdou do soukromých rukou a doplácejí na to lidé, kteří bydlí v jejím okolí, protože tam potom mají velmi znečištěné životní prostředí a ovzduší a zároveň to poškozuje dramaticky globální klima. Takže to je pro nás takový symbol té největší nespravedlnosti.
Já se k té elektrárně ještě vrátím, ale když říkáte, že jste stála před budovou té elektrárny, jak na vás reagovali lidé? Jak reagovala veřejnost? Má pro takové protesty pochopení?
Ti kolem jdoucí lidé byli zaujatí tím, co se tam děje, protože aktivisté tady stáli v podstatě nejvyšším bodě té budovy a viseli tam na lanech a ten transparent byl opravdu veliký, takže to hodně lidí zaujalo. Samozřejmě, že jsme se setkali s reakcemi lidí, kteří říkají, tak co budete potom dělat bez té elektřiny a to je samozřejmě hodně zjednodušené, protože tím, že bychom odstavili uhelné elektrárny, tak nepřijdeme o všechnu elektřinu. A zároveň někteří lidé spíš vypadali, že jsou rádi, že někdo takové názory říká nahlas.
To sice samozřejmě nepřijdeme o veškerou elektřinu, nicméně chvaletická elektrárna je třetí největší výrobce elektřiny. V České republice má zhruba 10% podíl na trhu, což rozhodně není zanedbatelné. Ale když jste protestovali na jiném místě, kde samotná chvaletická elektrárna stojí, protože ta je v Pardubickém kraji, tak mě zajímá, jestli lidé měli zkrátka pochopení pro ten váš protest. Jestli ti, kteří šli okolo, byli na vaší straně, anebo jste pro ně byli aktivisté, extrémisté, jako vás řekla mluvčí společnosti?
No, těžko říct, ono tam těch lidí zase tolik v tu chvíli úplně neprocházelo, ale jak říkám, někteří z toho vypadali trochu rozhození a někteří zároveň vypadali, že to podporují. To, že ta akce probíhala v Mostě, tak ono se to netýká jenom chvaletické elektrárny, která je v Pardubickém kraji, ale ta společnost Severní energetická teď pravděpodobně bude kupovat i Počerady. A na co my jsme chtěli upozornit je především to, že Uhelná komise rozhoduje v Praze a ti lidé, kteří v ní rozhodují, tak jsou z většiny prostě lidi, kterých se ta těžba nedotýká natolik osobně, jako například lidi na Mostecku, kteří jsou jednak v tom uhelném průmyslu zaměstnaní, anebo například bydlí v blízkosti nějaké elektrárny nebo dolu, takže bezprostředně na ně působí prašnost, hluk, úbytek podzemní vody a všechny tyto další negativní aspekty.
Paní Dombrovská, neškodí podle vás takovéhle aktivity, takovéhle akce, jako tento váš akce, happening, nebo jak to nazvat, co proběhl v pondělí. Neškodí to, řekněme, klimatické otázce v očích veřejnosti? Jestli to skutečně není něco, co z vás dělá především aktivisty v očích někoho, možná tedy extrémisty, jak jsem říkala, že zmínila mluvčí společnosti, tak jestli už to není moc, jestli to není kontraproduktivní?
No, my si myslíme, že je důležité vytvářet nějaký permanentní tlak, například díky tomu, že probíhaly protesty především Fridays for Future těch středoškolských studentek a studentů, nebo my se domníváme, že to je taky jeden z důvodů, proč vůbec uhelná komise vznikla a že si politikové uvědomili, že opravdu musí minimálně v očích veřejnosti ukázat, že teda něco dělají pro to, abychom mohli se tady začít o konci uhlí bavit. A stejně tak si myslíme, že těmito akcemi neustále upozorňovat na to, že tato otázka by se opravdu měla dostat hodně do popředí, tak se snažíme i vlastně z té uhelné komise udělat téma, které bude veřejnost vnímat jako jedno z nejdůležitějších témat, o kterém se teď jako Česká republika máme bavit.
A vnímá to teď tak veřejnost? Máte pocit, že už to je skutečně podstatné téma pro veřejnost?
Tak v porovnání třeba se situací, jaká byla před, řekněme, 3 nebo 2 lety, tak si myslím, že to opravdu ten zájem o změny klimatu a o jejich souvislost s spalováním fosilních paliv u nás tedy uhlí opravdu rapidně vzrostl a že i tím, že se děly některé aktivistické akce nebo protesty, byť i radikálnějšího charakteru, tak tím, že se děly, oni se samozřejmě děly už dlouho, ale čím dál víc se jich děje, tak tím víc se do toho zapojuje i veřejnost. Například, jak už jsem zmínila, s Fridays for Future, to by před ještě několika lety jsme si vůbec neuměli představit a teď to vypadá, že v podstatě každý týden někde někdo na něco odvážně upozorní a že to téma je tady opravdu každý den.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává Veronika Dombrovská z hnutí Limity jsme my. Říkala jste, že se vás veřejnost nebo ti, kteří šli okolo během vašeho pondělního protestu v Mostě, ptali na to, čím nahradíte energii nebo čím byste chtěli nahradit energii v případě uzavření Chvaletické elektrárny. Tak čím?
Především hlavní odpověď na to je, že my musíme snížit spotřebu té energie. To je vlastně úplně nejzásadnější argument. Česká republika je velmi bohatá země, co se týče nějakého průměru, tak vlastně na osobu máme 4. největší emise CO2. A to znamená, že my opravdu spotřebováváme velké nadměrné množství energie. A to je vlastně první krok k tomu. A potom už, respektive tím chci říct, že my nemusíme nahradit úplně všechnu elektřinu, kterou právě teď vyrábíme. Dokonce asi tak 20% české elektřiny se vyváží do zahraničí, takže to vlastně naznačuje, že ten problém energie by bylo záhodno řešit v rámci celé Evropy nějak kolektivně. Ale musíme hlavně snížit tu spotřebu.
Já se vás na to ptám i proto, že vy kromě ukončení Chvaletické elektrárny chcete také v podstatě okamžitě ukončit činnost všech uhelných elektráren. Takže řekla bych, že ten výpadek elektřiny bude podstatnější a že snížení spotřeby nebude stačit.
Ano. Potom jsou tady samozřejmě obnovitelné zdroje, což se nabízí a ty bychom měli, nebo myslím si, že to je ten směr, kterým bychom se měli vydávat. Takže v první řadě zjistit, v čem všem tu spotřebu můžeme snížit. Ještě bych chtěla upozornit na to, že nejde úplně jenom tak o to, aby každý doma tak trochu něco ušetřil, ale že velká spotřeba energie je hlavně právě v průmyslu, ve výrobě a to všechno bychom měli velmi omezit a potom se právě zaměřit na to, abychom mohli rozvíjet energii z obnovitelných zdrojů.
Paní Dombrovská, když se na chvilinku zastavím u toho snížení spotřeby, nedává ale logiku tu spotřebu nejprve snížit a teprve potom vypínat elektrárny?
Podle mě si myslím, že s tím snížením spotřeby bychom měli začít úplně okamžitě a právě si myslím, že by to mělo jít ruku v ruce. Ve chvíli, kdy my jasně ohlásíme nějaké velmi brzké datum, kdy můžeme třeba už vypnout první elektrárnu, tak to bude tím větší motivace nebo tím větší apel snižovat spotřebu a musíme si prostě uvědomit, které například velké továrny by mohly fungovat efektivně v něj ekonomičtěji, ekologičtěji a nebo by prostě mohli snížit svoji výrobu a podobně.
Tušíte vůbec, kolik by třeba i takové věci stály? Jde mi o to, jestli se bavíme racionálně o věcech, které jsou skutečně možné a reálné, anebo jestli tady tak trochu idealisticky fabulujeme o něčem, co je ale nedosažitelné. Nejenom proto, že tedy je to třeba běh na dlouhou trať, to snížení spotřeby, ale jestli to také není extrémně nákladné.
No, podívejte se, když tady stojíme před tou otázkou těch změn klimatu, které jistě už se v posledních letech projevují i v České republice, není to něco, co by přišlo za dlouho a co se bude projevovat daleko, tak si myslím, že otázka peněz je vlastně až druhořada. A je jasné i podle toho německého příkladu, že to bude opravdu stát hodně peněz, ale my nemáme moc žádnou jinou možnost, jak jakoby zůstat u vyrábění elektřiny z uhlí a říkat si, že teď trochu ušetříme, protože my si tím pádem zničíme to životní prostředí, které nám vlastně zajišťuje potom zemědělství, obživu, všechny ostatní věci, vůbec dostatek vody. Takže to podle mě se nedá takhle říct, nebo to není jako dvě možnosti, mezi kterými si můžeme vybrat.
No, on do toho ale vstupuje poměrně významně ještě další klíčový prvek, řekněme, a to, že Česká republika, obecně i Evropa zdaleka nejsou největší znečišťovatelé klimatu, životního prostředí. Těmi jsou Spojené státy, Čína a pak řada dalších mnohem chudších zemí a ty už asi nebudou připraveny nebo ochotny investovat velké částky do úpravy svých továren, svého průmyslu, své energetiky. Tak jestli má potom smysl vydávat ty velké částky, které jste sama připustila tady v České republice.
No ale co se stane, když se teda nebudeme snažit snižovat tu spotřebu a nebudeme chtít odstoupit od uhlí? Jako můžeme si říct, že je nejdůležitější, aby to udělala Čína a USA, ale to není moc dobrá ani vyjednávací pozice na tom mezinárodním poli, když my sami budeme říkat, že to dělat nebudeme a aby to udělali ti ostatní. Já si myslím, že je také dobré se snažit jít příkladem a pokud se k tomu rovnou postavíme, takže to musí stejně vyřešit Čína a USA, tak to rovnou už nemusíme tu změnu klimatu řešit vůbec a můžeme čekat, až se tady dostaneme do stavu, kdy už na celé planetě nepůjde například vypěstovat vůbec žádné jídlo.
Jak jsem říkala na vašem transparentu, jeden z těch vašich argumentů nebo požadavků tedy je, aby Česko pokud možno okamžitě ustoupilo od spalování uhlí, od spalování pevných paliv. To je ale zcela nereálné, protože to skutečně by znamenalo tak velký výpadek elektrické energie nebo zdrojů elektrické energie, že si to Česká republika nemůže dovolit. Opět se ptám, neškodíte té debatě tím, že do ní vnášíte takovéhle v podstatě iracionální požadavky?
Ne, tak my se domníváme, že naopak je velmi důležité, aby se ve veřejném prostoru objevovaly takto radikální požadavky, protože například to, o čem teď se baví různí členové uhelné komise, to, že je tam plán navrhnout ty možné scénáře ve všech, pro odstoupení uhlí ve všech jednotlivých letech od roku 2030, tak tam ano. Zároveň jsou členové, kteří říkají, že o tom se vlastně vůbec nemusíme ani bavit a měli bychom se bavit jenom o těch scénářích, které by šly mezi lety 2040 a 2050. A to znamená, že ve chvíli, kdy by tady bylo radikální ekologické hnutí, které by tvrdilo, že teda od roku 2030 je to vlastně akceptovatelné, tak se nějakým kompromisním řešením dostaneme například do toho roku 2040. A to už je opravdu pozdě. Já si myslím, že je velmi důležité, aby se ve veřejném prostoru objevovaly opravdu odvážné návrhy, aby lidi přemýšleli out of the box, mimo ty svoje zažité rámce a přemýšleli, jestli to teda opravdu nemůžeme udělat ještě dřív než v roce 2030, abychom nad tím vůbec přemýšleli, že by se to takhle dalo udělat, protože když o tom vůbec nebudeme přemýšlet a řekneme, že to určitě nejde, tak je to sebenaplňující proroctví a ani to neuděláme.
Tomu rozumím. Já ani tak nemyslím to, že by nemohly zaznívat radikální požadavky nebo radikálnější, než jsou ve zbytku debaty, ale spíš mířím k tomu, že ty požadavky nejsou podložené, protože prostě ani vy mi tady nedokážete říct, čím bychom tedy okamžitě nahradili tak velký výpadek energie, kdybychom skutečně všechny elektrárny na tuhá paliva vypnuli.
Ano, a my zároveň nejsme skupina lidí, která vyvinula jednoznačný, odborný, promyšlený a propočítaný plán, se kterým tady teď přijdem, vlastně ho všem navrhnem. Potom by to asi měli všichni ti politici velmi jednoduché, kdybychom my jako skupina angažovaných lidí přišli s řešením, které by se dalo jako takhle jednoduše aplikovat. Je spíš důležité právě vzbudit tu veřejnou debatu a mluvit o tom se všemi kolektivně. Existují vědci a studie, kteří se právě zaměřují na přesný výpočet toho, jaký má potenciál pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů Česká republika, a z těch studií se potom dá nějakým způsobem vycházet a dají se vlastně rovnou aplikovat. Problém je, že ti lidé, kteří o tom v té uhelné komisi rozhodují, tak zároveň jsou nějakým způsobem z velké části navázáni na ten uhelný průmysl, a i když nějaká řešení a výpočty, jak to s tím OZE by mělo fungovat, existují, tak pro ně to vlastně není primární zájem.
Tak ono v té komisi asi nejsou všichni jenom navázáni na uhelný průmysl, protože v té komisi sedí třeba Jan Rovenský z hnutí Greenpeace nebo Jiří Koželouk z hnutí Duha. Nicméně, abych připomněla třeba právě slova pana Rovenského, který po včerejším jednání uhelné komise řekl, že právě ten rok 2030 považuje za v podstatě velmi důležitý a celkem úspěch, že to je ambiciozní a správný krok. Paní Dombrovská, dělá tedy pan Rovenský chybu, když v podstatě jako ekologický aktivista, jako někdo, kdo je členem Greenpeace, prohlásí, že rok 2030 je správná cesta, když vy říkáte, že ty návrhy nebo ten tlak aktivistů musí být radikálnější?
Já nechci tady soudit, jestli pan Rovenský dělá chybu. Myslím si, že je moc dobře, že tam právě on a Jiří Koželouch v té komisi jsou, ale zase jsou to jenom dva lidé z 19 a není v té komisi právě třeba nikdo, koho by se ta těžba osobně týkala. A já si myslím, že přestože v ní jsou a tito zástupci těch ekologických hnutí, tak to je velmi dobře, ale to neznamená, že bychom neměli mluvit i o mnohem ambicioznějších plánech, aby, jak jsem říkala, abychom si právě vůbec dokázali představit, že když bychom se opravdu všichni do toho řešení a přemýšlení nad tím adekvátním řešením zapojili, tak by to uhlí mohlo skončit ještě dřív. A měla jsem maličko pocit, že i ze slov Jiřího Koželouha to vyznělo spíš jako, že ten rok 2030 je jakoby ještě přijatelný a později už ne, a že spíš to, že tam vůbec ta 2030 jako figuruje, tak to je jako úspěch, ale že jakýkoliv rok potom už je vlastně příliš pozdě.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává ekologická aktivistka Veronika Dombrovská z hnutí Limity jsme my. Když bych vám ještě na konci položila otázku, kterou jsem zmínila už v úvodu. Paní Dombrovská, selhává podle vás český stát v boji s klimatickou hrozbou? A z vašich slov mám pocit, že spíše ano.
Ano, tak to asi ano, to je jasné, když tady jsme měli například Pařížskou dohodu, jejíž závazky vlastně nenaplňujeme a nějaká opatření pro zmínění té klimatické krize se taky úplně neprosazují a vlastně, jak jsem říkala na začátku, teprve nedávno se o tom vůbec začalo mluvit nějak na veřejnosti, že teda změny klimatu opravdu existují a teď je právě, jak jste vlastně i naznačila tím argumentem s USA a Čínou, tak si myslím, že jsme zatím dokázali to, že jsme se posunuli po nějakém období Václava Klause od toho, že už teda máme asi vyřešenou otázku, jestli změny klimatu existují nebo neexistují. Ale trochu se teď dostáváme právě k těmto argumentům, jestli Česká republika vlastně s globální změnou klimatu může nebo nemůže něco dělat. A jak jsem říkala, to je velmi nebezpečný postoj, protože nás to může jednoduše svést k tomu, že se prostě nebudeme nějak přizpůsobovat a nebudeme nějak měnit své chování. A nějak na tu změnu klimatu nebudeme připraveni.
Stane se podle vás, stručněji na závěr poprosím, stane se podle vás někdy téma klimatické změny tím tématem, které dokáže rozhodnout volby?
Tak já doufám, že se to stane u příštích voleb.
Říká můj dnešní host, kterým byla ekologická aktivistka Veronika Dombrovská z Hnutí Limity jsme my. Moc vám děkuji za vaše odpovědi.
Děkuji, nashledanou.
A od mikrofonu se loučí Maria Bastlová.